Καλημέρα σας, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και τώρα είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, δεύτερη εκπομπή μετά την διακοπή του καλοκαιριού για τρεις εβδομάδες. Εκτάκτως σήμερα 11 με 12 υπήρχε μια παρατεταμένη μετάδοση της λειτουργίας της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, η Σταματία Σούλτη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και η Εύφη Γιαννιώτη βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν. Είναι τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας στο 54160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική. Υπάρχουν τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaki.gr για να γράψετε κάτι εκτενέστερο, απόψεις, ιδέες, προτάσεις. Και βέβαια να θυμίζουμε ότι η εκπομπή αυτή, όπως και άλλες του πρώτου προγράμματος και γενικότερα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αναρτώνται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ert.gr, είναι στην ενότητα Web Radio και εκεί μέσα, αναζητώντας το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε το κατάλογο με τις εκπομπές και μπορείτε να ακούσετε αυτήν μετά από λίγες ώρες ξανά, να προσέξετε κάτι, να το επαναλάβετε κλπ. Προηγούμενων. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και άλλων, είναι ένας άλλος τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι η εσωτερική επικαιρότητα, η φακή της δημοσιότητας είναι ακόμη στραμμένη στη Θεσσαλονίκη, στα όσα χθες υπόθηκαν και συνέβησαν γύρω από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι πάλι μια μέρα στην οποία, κατά τη διάρκεια της οποίας το μεσημέρι, μετά από δύο περίπου ώρες, θα στραφεί η προσοχή. Είναι η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός, αρκετή ώρα, δύο και ώρες θα κρατήσει, επί παντός επιστητού. Και βεβαίως τα πράγματα θα συνεχιστούν και την άλλη εβδομάδα με την αντίστοιχη παρουσία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και για σχεδόν κάθε μέρα την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει και ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος θα πηγαίνει στην πρωτεύουσα, στα πλαίσια της ΔΕΘ θα επισκέπτεται, θα μιλά, ακριβώς για να προλάβουν να πάνε όλοι. Εμείς στην εκπομπή αυτή, από τα μικρόφωνα αυτά, θα κάνουμε μια μικρή και σήμερα διακοπή από αυτά τα ζητήματα. Θα κοιτάξουμε προς τα έξω, θα στρέψουμε την προσοχή μας σε διεθνή και ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά τέτοια που μας επηρεάζουν και μας αφορούν, περισσότερο ίσως και από ό,τι φανταζόμαστε. Και τα σημερινά μας θέματα, να τα ανακοινώσω από την αρχή, είναι οι εκλογές που γίνονται σε μια σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα χώρα της Ευρώπης, τη Σουηδία. Σημαντική διότι πρώτα απ' όλα είναι μια χώρα η οποία έχει μια βαρύτητα στην Ευρώπη, έχει, αν θέλετε, για μας έχει και ένα αξιόλογο αριθμό Ελλήνων μεταναστών, αλλά επιπλέον είναι μια χώρα η οποία είχε ένα μοντέλο το οποίο προς τα έξω έβγαινε επί αρκετές δεκαετίες, το σουηδικό μοντέλο. Όταν λέγαμε σκανδιναβικό μοντέλο, κυρίως στη Σουηδία εννοούσαμε. Αυτό το μοντέλο ενδεχομένως έχει τεθεί έναν αμφιβόλο εδώ και κάποια χρόνια για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, μεταναστευτικούς, πολιτικούς. Σήμερα, όπως θα ακούσετε παρακάτω, υπάρχει η περίπτωση δεύτερη δύναμη της χώρας και με αρκετό ποσοστό ανόδου να είναι ένα ακροδεξιό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Αλλά επίσης το δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά τις 11.30 περίπου, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε για ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, καθίσταται πολύ κρίσιμο, το κατά πόσο μια σειρά από περιβαλλοντικές αλλαγές που βλέπουμε γύρω μας, κυρίως λόγω κλιματικής αλλαγής, υπάρχουν και παράμετροι στη δημόσια υγεία που επηρεάζονται πολύ σοβαρά. Η παρουσία περισσότερων κουνουπιών και περισσότερων μολυσμένων κουνουπιών, το οποίο ένα πρόβλημα που είχαν πολλοί και στη δική μας χώρα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές μέσα στο καλοκαίρι, ήταν ένα από αυτά τα συμπτώματα. Είναι και πολλά άλλα που έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αν μας παρακολουθήσετε. Τώρα να επανέλθουμε στη Σουηδία. Να πούμε ότι γίνονται λοιπόν οι εκλογές. Εκεί γίνονται σχεδόν πάντα κανονικά στην ώρα τους, με το κλείσιμο της τετραετίας, γιατί θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω ότι στη Σουηδία μπορούν να παραμένουν και κυβερνήσεις μειοψηφίας και να μην πέφτουν εξαιτίας των θεσμικών και συνταγματικών προβλέψεων σε αυτή τη χώρα. Έτσι, Τα τελευταία 4 χρόνια κυβερνούσε τη Σουηδία ένας κέντρο-αριστερός συνασπισμός. Μπροστά ήταν το κύριο κόμμα της χώρας και της κυβέρνησης, οι σοσιαλδημοκράτες. Με την συμμετοχή λοιπόν των Πρασίνων και τη στήριξη του αριστερού κόμματος, που είναι οι πρώην κομμουνιστές δηλαδή, της Σουηδίας, κυβερνούσαν με κάποιες βέβαια δυσκολίες, γιατί ήταν πολύ περιορισμένη η πλειοψηφία του στη Βουλή. Όμως αυτή η πλειοψηφία σήμερα είναι ένα ερώτημα εάν θα διατηρηθεί ή θα διατηρηθεί οριακά πλέον και θα μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά, ή θα τη διαδεχθεί ένα συνασπισμός από κέντρο δεξιά, κέντρο αφιλελεύθερα κόμματα, 4 τον αριθμό, όπου είναι το μετριοπαθές κόμμα επικεφαλής, το δεύτερο κόμμα της Σουηδίας, το κέντρο δεξιό, που έχει κυβερνήσει και αυτό ένα διάστημα, ειδικά μετά μέσα στη δεκαετία του 90 και μετά. Ή όλα αυτά θα ανατραπούν, γιατί οι λεγόμενοι Σουηδοί Δημοκράτες, ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 1980, τελείως περιθωριακό στην αρχή, για αρκετό καιρό, σχεδόν φιλοναζιστικό, γραφικό, τα μέλη του εμφανιζόταν με αρβίλες, με μαύρες σημαίες, με διάφορα, αλλά το οποίο άρχισε μετά να γίνεται πιο, ας πούμε, ευπρόσωπο και σε εισαγωγικά πολιτισμένο. Αυτό το κόμμα λοιπόν σταδιακά κατέληξε να αποκτήσει μια σημαντική δύναμη. Στις προηγούμενες εκλογές 12,9, τώρα οι δημοσκοπήσεις το δίνουν περίπου 20%, να είναι στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με το κεντροδεξιό κόμμα, το δεύτερο της χώρας, σε κάποιες να το ξεπερνά. Όλα αυτά με μια αντιμεταναστευτική κυρίως ρητορική, εξαιτίας βέβαια και της παρουσίας στη Σουηδία 400.000 ανθρώπων από το 2012 και μετά. Άλλοι το θεωρούν αυτό ένα πλεονέκτημα, άλλοι το θεωρούν ένα μειονέκτημα. Είναι και άλλο όμως αυτή τη χώρα. Διαβάζουμε ότι ένα σύστημα το οποίο ήταν, επαναλαμβάνουμε, πρότυπο για το κοινωνικό κράτος και λοιπά, έχει τα προβλήματά του. Ας πούμε, στο χώρο της υγείας υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον υποχρηματοδότησης, αποχώρησης νοσηλευτικού προσωπικού. Ακούμε για Σουηδούς οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο από εμάς τους Έλληνες για να δουν ένα εξειδικευμένο γιατρό, να κάνουν μια εγχείρηση, έγκυες αναγκάζονται να γεννούν σε αυτοκίνητα κτλ. Και βεβαίως ένα ζήτημα είναι η σουηδική οικονομία πώς πάει, γιατί πίσω από όλα αυτά φυσικά υπάρχει πάντα η οικονομία. Τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας και μιας πολιτικής ίσως αβεβαιότητας και το αν θα ανέβουν ή δεν θα ανέβουν τα επιτόκια σε αυτή τη χώρα, υπήρξε και μια μείωση της ισοτιμίας της σουηδικής κορώνας. Γιατί να θυμίσουμε και να κλείσουμε αυτή την εισαγωγή, η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία έχει επιλέξει προς το παρόν, και αυτό το παρόν κρατάει τώρα αρκετά χρόνια, να μην είναι στην Ευρωζώνη, απλώς είναι μια χώρα συνδεδεμένη, αλλά όχι, δεν έχει υποκαταστήσει το εθνικό της νόμισμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και πολιτικά αλλά και κοινωνικά, πηγαίνοντας στη Στοκχόλμη και συναντώντας τηλεφωνικά τον καθηγητή διοίκησης επιχειρήσεων στο Νότιο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, τον κύριο Φώτη Θεοδωρίδη, 40 και πλέον χρόνια κάτοικο αυτής της χώρας. Τον καλημερίζω από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Πέστε μας, κύριε Θεοδωρίδη, λίγο περισσότερο για την πολιτική εκλογική διαδικασία τη σημερινή. Είναι 6 κόμματα κυρίως που παίρνουν μέρος σε 2 συνασπισμούς, αλλά και αυτός ο παράγων των δημοκρατών.
7 θα έλεγα. Είναι 3 του αριστερού συνασπισμού και 4 του δεξιού συνασπισμού. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα.
Σωστά, όσα προλάβουμε. Έχουμε 20 λεπτά. Και περισσότερο.
Μια γενική εικόνα των εκλογών, όπως είπατε, είναι αυτοί οι 2 συνασπισμοί που ανταγωνίζονται για την εξουσία. Ο αριστερός ήταν στην εξουσία μέχρι τώρα ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και οι 2 συνασπισμοί παίρνουν γύρω στο 40%, με τον αριστερό να προηγείται 1-2 μονάδες. Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτό το εθνικό κόμμα, οι Σουηδοί Δημοκράτες, ας τους αποκαλέσουμε ένα εθνικό ή εθνικιστικό κόμμα, έτσι για να διευκολύνουμε, ας πούμε, τη συζήτηση, οι οποίοι παίρνουν, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, 17-20%. Και έτσι φαινομενικά τουλάχιστον γίνονται μια είδους ζυγαριά ή ρυθμιστής για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά αναφερθήκατε και στη σουηδική ιδιαιτερότητα ως προς τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Ναι.
Ας πω μερικά λόγια γύρω από αυτό.
Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, η υποψήφια κυβέρνηση στην Σουηδία δεν απαιτείται να έχει την πλειοψηφία της Βουλής με το μέρος της.
Ναι.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αρκεί να μην έχει την πλειοψηφία εναντίον της.
Σωστό.
αυτή δηλαδή.
Αλλά πώς γίνεται, για εξηγήστε το μας, είναι ενδιαφέρον αυτό.
Κοιτάξτε, θα σας το πω αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, ναι. Αλλά όχι βέβαια για την νομοθεσία. Έτσι, στην νομοθεσία πρέπει να έχει την πλειοψηφία. Και στα πλαίσια αυτής της σουηδικής παράδοσης, συνένεσης, υπήρξε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των συνασπισμών, ο μικρότερος να αφήνει το μεγαλύτερο να κυβερνά. Και πώς το κάνει αυτό τεχνικά, απλώς να μην ψηφίζει εναντίον. Δηλαδή, οι σοσιαλδημοκράτες προτείνουν τη δικιά τους κυβέρνηση, ο αριστερός συναψισμός, ο δεξιός προτείνει τη δικιά του και όποιος πάρει την σχετική πλειοψηφία, κυβερνά.
Και νομίζω ότι, ας πούμε, στον προϋπολογισμό δεν καταπίπτει η πρόταση της κυβέρνησης, επειδή δεν θα έχει την πλειοψηφία, εάν δεν υπάρχει μια αντίθετη πρόταση της αντιπολίτευσης που αυτή να συγκεντρώσει πλειοψηφία. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, η σχετική πλειοψηφία είναι η πρόταση προϋπολογισμού που παίρνει την σχετική πλειοψηφία, ισχύει.
Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον και είναι ένας τρόπος για να μην επαναλαμβάνουν εκλογές, να διατηρούνται κυβερνήσεις σχεδόν πάντα 4 χρόνια. Υπήρξε ποτέ στο παρελθόν πτώση κυβερνητικού συνασπισμού, γιατί συνήθως είναι συνασπισμοί, ή κυβέρνησης πριν κλείσει τετραετία στη Σουηδία εδώ και χρόνια?
Πολύ σπάνια. Εγώ να σας πω, δεν θυμάμαι περίπτωση.
Φαντάζομαι.
Ναι. Δεν θυμάμαι περίπτωση. Είναι η λογική βέβαια πίσω από αυτό το Σύνταγμα, να μπορούν να υπάρχουν άλλωστε τα τελευταία 30 χρόνια.
Επειδή μιλάμε στην Ελλάδα, ξέρετε, και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, καλό είναι να ακούμε και τέτοιες ιδέες και να βλέπουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι. Δηλαδή, μια ειδική δηλαδή ρύθμιση να διευκολύνει, από τη μια μεριά να διευκολύνει συνενετική πολιτική.
Ναι.
Δηλαδή, η κυβέρνηση μετά πάλι θέλει συνενέσεις για να περάσει την νομοθεσία της, εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Και συνενέσεις ακόμα και στον προϋπολογισμό και τα λοιπά.
Βέβαια και εκεί διάβαζα ότι στο μετριοπαθές κόμμα, όπως ονομάζεται, που είναι ένα κέντρο δεξιό, μια αρχηγός του προηγούμενη, προπροηγούμενη ίσως, η προηγούμενη, θυσιάστηκε γιατί, σε εισαγωγικά, γιατί έδωσε τη συνένεσή της στην κυβέρνηση.
Και
στη συνέχεια το κόμμα της αντέδρασε και την υποχρέωσε παρέτηση.
Ναι, θα σας πω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη συνενετική, δηλαδή σουηδική πολιτική, στην ουσία εκμηδενίζεται ο ρυθμιστικός ρόλος του Εθνικού Κόμματος. Δεν έχει σημασία να πάρει 17-20%. Αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τον αριστερό συνασπισμό, το Εθνικό δηλαδή Κόμμα, οι Σουηδικοί Δημοκράτες, αλλά βάζει όρους για να ψηφίσει το δεξιό συνασπισμό. Τώρα που βρίσκεται το δίλημα που έχει σχέση με αυτό που είπατε τώρα, ή το αδιέξοδο, άμα θέλετε, των ερχόμενων εκλογών, μερικοί το αποκαλούν και suspense, γιατί δεν ξέρουμε που θα μας πάει. Ο δεξιός συνασπισμός δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τον αριστερό συνασπισμό.
Ναι.
Δίνοντας στέλος αυτή την πολιτική συνένεσης, την άτυπη συμφωνία, δηλαδή ότι ο μικρότερος συνασπισμός θα αφήνει το μεγαλύτερο να κυβερνά. Οπότε έχουμε ένα ρήγμα εδώ στην σουηδική παράδοση.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα δεν θέλει να συνεργαστεί ανοιχτά με το Εθνικό Κόμμα.
Mm-hmm.
Βέβαια, το ένα από τα 4 αυτά κόμματα, αυτό που είπατε εσείς, το συντηρητικό, φλέρταρε κατά διαστήματα με
τους Σουηδούς Δημοκράτες.
Και δεν πήρε τίποτα από αυτό. Στην ουσία έχασε ψηφοφόρους προς αυτό και έχασε ψηφοφόρους προς τα αριστερά του. Αλλά ακόμα και τώρα αφήνει κάποιες πόρτες ανοιχτές, ενώ τα άλλα 3 κόμματα του συντηρητικού συνασπισμού είναι κατηγορηματικά εναντίον κάθε συνεργασίας με το Εθνικό Κόμμα. Ναι. Και εδώ βρίσκεται το αδιέξοδο ή το suspense των εκλογών. Θα καταψηφίσουν ο δεξιός συνασπισμός την πρόταση κυβέρνησης του αριστερού συνασπισμού και έπειτα θα περάσει η εντολή στο δεξιό συνασπισμό, στο μεγαλύτερο κόμμα δηλαδή, το συντηρητικό. Και το θέμα είναι τι θα κάνει τότε το Εθνικό Κόμμα, αν δεν υπάρχει δηλωμένη συμφωνία με τον δεξιό συνασπισμό. Αυτό είναι το suspense των εκλογών.
Και αυτό είναι που καθιστά και αυτές τις εκλογές στη Σουηδία ενδιαφέρουσες και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι μια χώρα που είχε μια σταθερότητα και ένα σύστημα, όπως λέτε, που λειτουργούσε. Τώρα τίθεται ένα αμφιβόλο. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον και οι λόγοι για τους οποίους μπαίνει σε αμφισβήτηση.
Ακριβώς, γιατί για πρώτη φορά μπορεί να βρεθεί σε αδιέξοδο. Επειδή ακριβώς αυτές που είπατε και εσείς εισαγωγικά, οι συνταγματικές ρυθμίσεις κτλ., παρά τα αυτά προϋποθέτουν αυτή την παράδοση συνένεσης. Είναι μια άτυπη συμφωνία.
Ναι, ναι.
Και αυτή την άτυπη συμφωνία αποφασίσανε ο συντηρητικός συνασπισμός να μην την ακολουθήσει.
Κύριε Θοδωρίδη, στη μεταπολεμική κυρίως Σουηδία και μάλιστα στην ουσία αυτό έχει αρχίσει και από το Μεσοπόλεμο περίπου, κυβερνάται αυτή η χώρα κυρίως από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, με αποτέλεσμα να χτιστεί ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικού κράτους κλπ. Αυτό ήδη άρχισε να αλλάζει στη δεκαετία από τις αρχές του 90 για πρώτη φορά, όπου αρκετές από τις κυβερνήσεις ήταν κεντροδεξιές, άρχισαν μια πολιτική μεταρρυθμίσεων και στο κράτος και στο ασφαλιστικό σύστημα της Σουηδίας, γιατί βέβαια είχε αρχίσει να δείχνει ότι έχει προβλήματα. Υπήρχε μια εναλλαγή βέβαια, αλλά κυρίως ήταν κεντροδεξί που κυβέρνησαν αυτές τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.
Θα έλεγα εκτός... η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά έκανε αυτές τις αλλαγές.
Ναι.
Δεν είναι μόνο. Στη Σουηδία ξεκινήσαν από τους Σοσιαλδημοκράτες και από τον Γιώραν Πέρσον. Μετά ξεκίνησαν ο δεξιός.
Δεν ήταν από τον Κάρλ Μπίλτ, ήδη είχε προηγηθεί νομίζω η περίοδος Μπίλτ.
Ναι, αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα στο δημόσιο χώρο.
Κυρίως το ασφαλιστικό σύστημα έκανε εντύπωση στις αρχές του 90 ότι άρχισε να αλλάζει.
Ξέρετε κάτι, έχω την άποψη ότι αυτό το ζήτημα με τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο χώρο, επειδή αφορά και πάρα πολύ την Ελλάδα, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε ξεχωριστά.
Ναι, ας δώσουμε, ναι, ίσως μια άλλη φορά μετά από τα αποτελέσματα θα σας χρειαστούμε.
Ναι.
Απλώς να βάλουμε λίγο τις παραμέτρους μόνο. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε εμένα, επειδή θα ήθελα να πούμε λίγα για αυτό το Εθνικό Κόμμα.
Ωραία, ας μιλήσουμε για αυτό λοιπόν.
Ναι, και θα πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό.
Ωραία, ας κλείσουμε το πολιτικό κομμάτι, να κάνουμε και μια διακοπή που πρέπει για κάποιο διαφημιστικό εδώ μήνυμα και βεβαίως έτσι. Οπότε ας κλείσουμε το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης. Τι είναι λοιπόν αυτό το Εθνικιστικό Κόμμα? Εγώ είπα ότι ξέρω ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 80, είχε εντελώς περιθωριακό ρόλο για αρκετά χρόνια.
Ναι, σας άκουσα. Ναι.
Και εν συνεχεία άρχισε να εξελίσσεται σε πιο μαζικό κτλ.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το ταύτιζα αυτό το Εθνικό Κόμμα με φασισμό, ναζισμό ή ρατσισμό.
Δεν είχε στα πρώτα βήματα του τέτοια στοιχεία.
Ακριβώς. Αν και είχε τέτοια καταγωγή στα αρχικά του κινήματα.
Ναι.
Σε αντίθεση βασικά με άλλα εθνικά κόμματα στην Σκανδιναβία, αυτό είχε την καταγωγή του σε αυτά τα κινήματα.
Μάλιστα.
Και ο αρχηγός του κάνει συνεχές προσπάθειες να τους βγάλει, εν πάση περιπτώσει, να φύγει από αυτό το χαρακτηρισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα δείτε ότι στην πολιτική του και το άσυλο δέχεται και τα δικαιώματα των παιδιών δέχεται. Δεν είναι δηλαδή ότι τουλάχιστον στη ρητορική, έτσι όπως εμφανίζεται,
ναι,
ότι είναι ενάντια, έτσι. Και πάνω απ' όλα, θα έρθω λίγο σε αυτό τι λέει, πάνω απ' όλα θα πρέπει να ταυτίζουμε τους ψηφοφόρους του.
Σίγουρα, ναι, φυσικά. 20% των Σουηδών δεν έχει ακραίες απόψεις.
Και ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του έρχονται από τη Σοσιαλδημοκρατία, την Εργατική Τάξη και βασικά πάρα πολλοί μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς.
Α, τον ψηφίζουν και μετανάστες.
Για διάφορους λόγους.
Για να μην έρθουν και άλλοι μετανάστες, ίσως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο.
Ναι.
Το
γιατί βλέπουν ότι έρχονται κάποιοι μετανάστες με ακραίες θρησκευτικές
και δεν τους θέλουν,
τις οποίες θέλουν να τις αντιμετωπίσουν.
Σωστά.
Και τις οποίες πιστεύουν ότι η Συρική κοινωνία δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Θα πω δύο λόγια γι' αυτό. Έτσι. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υποτιμάμε την αύξηση αυτών των κομμάτων. Έτσι. Και το 33% που ψήφισε το Χίτλερ το 1933, νομίζω, δεν ήταν ναζιστές, αλλά είδαν τι εξελίξεις. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένας κίνδυνος στην ανάπτυξη αυτών των εθνικών κομμάτων. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν θα χρησιμοποιούσα ούτε και τον όρο ξενοφοβία. Στην ουσία, τι λέει αυτό το κόμμα, και πάρα πολλοί που δεν εντάσσονται σε αυτό το κόμμα. Έτσι. Προσδιορίζει το πρόβλημα των μεταναστών, το παρουσιάζει ως πρόβλημα ενσωμάτωσης μερίδας των μεταναστευτικών των μεταναστών στη Σουηδία. Δηλαδή, βάζει το ζήτημα το ότι μια μερίδα αυτών των μεταναστών δεν μπορεί να ενσωματωθεί στη Σουηδική κοινωνία. Ή ακόμα και δεν θέλει να ενσωματωθεί στη Σουηδική κοινωνία.
Λόγω προέλευσης απόψεων ή και αριθμού, γιατί...
Εμφανίζονται ομάδες με κάποιο θρησκευτικό φανατισμό που τώρα σε αυτές τις εκλογές μάλιστα καλούν και τους Σουηδούς να μην συμμετάσχουν.
Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε στον κόσμο, δηλαδή δεν το ξέρει, επειδή ακούμε εδώ στην Ελλάδα για πολύ μεγάλους αριθμούς μεταναστών στην Γερμανία και είναι μεγάλη φυσικά, αλλά η Σουηδία, να διευκρινίσουμε ότι σε αναλογικά με τον πληθυσμό της, έχει σαφώς και με απόσταση το μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενεί ανθρώπων από άλλες χώρες.
Ναι.
Μόνο την τελευταία πενταετία-εξαετία είναι 400.000 που ήρθαν σε εσάς, σε ένα πληθυσμό που είναι και λίγο κάτω από 10 εκατομμύρια. Οπότε αναλογικά είναι ο μεγαλύτερος, μετά είναι η Αυστρία και μετά είναι η Γερμανία. Αυτά γιατί δεν έχει κανείς καμιά καθαρή εικόνα. Άρα αυτό το επομένως είναι ένα θέμα ενσωμάτωσης, λέτε λόγω προέλευσης απόψεων, ενδεχομένως λέω ίσως και αριθμού, γιατί έχει και ένα όριο πόσους προλαβαίνεις.
Okay. κοιτάξουμε
να ενσωματώνει μέσα σε σύντομα διαστήματα.
Να πούμε λίγα λόγια για αυτό εδώ, ότι τη δεκαετία του 80 αυτή που ερχόταν από το, από το Ιράν, για παράδειγμα,
ναι,
δεκάδες χιλιάδες, ήταν όλοι ενάντια σε αυτόν τον θρησκευτικό φανατισμό.
Βέβαια,
αυτοί οι άνθρωποι ενσωματώθηκαν πολύ γρήγορα.
Βεβαίως.
Θα σας έλεγα ότι ενσωματώθηκαν και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ενσωματώθηκαν οι Έλληνες που ήρθαν τη δεκαετία του 60 και
όπως,
του 90,
ναι,
τη Σουηδική κοινωνία. Ενώ τα τελευταία χρόνια έρχονται μετανάστες που παραμένουν μέσα στον θρησκευτικό τους κόσμο και μερικοί από αυτούς χαρακτηρίζονται από κάποιο φανατισμό. Αυτοί,
ναι,
δύσκολα ενσωματώνουν. Ναι. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή βάζουν το Εθνικό Κόμμα και άλλες, ας πούμε, δυνάμεις γύρω. Έτσι.
Ενώ τα άλλα κόμματα αυτό το πράγμα δεν το συζητούν, δεν τους απασχολεί.
Εδώ θα σας πω μερικά λόγια. Δεν ξέρουν πώς να το συζητήσουν. Εκεί είναι τα αδιέξοδα, κάποια αδιέξοδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός. Έτσι. Το δεύτερο πρόβλημα που βάζουν είναι η ικανότητα του κράτους προνοίας να αντιμετωπίσει μεγάλα ρεύματα μετανάστευσης, χωρίς μεγάλες επιπτώσεις για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Απέναντι σε αυτά εδώ τα δύο προβλήματα, που είναι υπαρκτά προβλήματα, η Δύση και η Σουηδία εδώ, αυτό το ερώτημα που βάλετε, απαντάει μόνο με γενικά διλήμματα. Διλήμματα που δημιουργούνται από τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή, έχουμε τις αριστερές και φιλελεύθερες αρχές που μιλάνε για την ταυτότητα, τον αυτοπροσδιορισμό, την ελευθερία κίνησης, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα του παιδιού, και με αυτόν τον τρόπο τα αντιμετωπίζουν.
Μάλιστα.
Αποφεύγοντας, ναι, κατά κάποιο τρόπο να χειριστούν αυτό το ζήτημα, ναι, αλλά.
Ναι. Επομένως, αυτό το κόμμα μιλάει πιο απλουστευτικά ή πιο πολύ μαύρο-άσπρο, από ό,τι καταλαβαίνω, και έχει μια αποτελεσματικότητα σε ένα μέρος του ακροατηρίου του
πολιτισμού. Και το θέμα είναι γιατί έχει αυτή την αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να πούμε μερικά λόγια γι' αυτό εδώ πέρα, κατά την άποψή μου βέβαια. Κάτω από άλλες.
Ναι, για πέστε το λίγο συνοπτικά, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Για να προλάβουμε, μιλήσουμε και για το κοινωνικό κράτος λίγο, την αλλαγή.
Δηλαδή, κατά την άποψή μου, αυτά τα προβλήματα, έτσι, θα ήταν μικροπροβλήματα κάτω από άλλες συνθήκες και στη Σουηδία και στο δυτικό πολιτισμό. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πολύ γενικότερα και δεν αφορούν μόνο τη Σουηδία, αφορούν όλη την εξέλιξη.
Σίγουρα, το βλέπουμε και σε άλλα κράτη, εννοείται.
Γιατί τα βλέπουμε και αλλού, ας πούμε. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Υπάρχει δηλαδή μια εξέλιξη, υπάρχουν κάποιες τάσεις στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού και του καπιταλισμού, βασικά, που κατά κάποιο τρόπο μας κάνουν ανίκανους να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα μετά.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε, σε συνάρτηση, επαναλαμβάνω, και με αυτό που ξέραμε ως σουηδικό μοντέλο, κρατήστε την απάντηση για να ολοκληρώσουμε συζήτηση. Μετά από ένα λεπτό, επιτρέψτε μας μια διακοπή εδώ στην Αθήνα.
Έγινε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Φώτη Θεοδωρίδη. Είναι καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων στο Νότιο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Βρισκόμαστε μαζί του σήμερα γιατί ακριβώς στη χώρα που ζει εδώ και 40 και πλέον χρόνια και εργάζεται και δραστηριοποιείται, στη Σουηδία γίνονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκλογές. Εξηγήσαμε πριν το πολιτικό κομμάτι. Έχει αρχίσει να μας μιλά και για τα κοινωνικά αίτια και τα οικονομικά ευρύτερα αίτια που οδηγούν σε κάποια πόλωση, σε άνοδο κομμάτων όπως είναι οι Δημοκράτες Σουηδοί, στην αδυναμία ως ένα σημείο διαχείρισης και του μαζικού, έτσι, μεταναστευτικού προσφυγικού ρεύματος, παρότι η Σουηδία ήταν μια φιλόξενη χώρα, αλλά υπάρχουν θέματα ενσωμάτωσης κλπ. Που επωφελούνται κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Επομένως, έχετε αρχίσει να μας μιλάτε για αυτά τα βαθύτερα αίτια. Θα ήθελα να τα συναρτήσετε λίγο και να μας παρουσιάσετε συνοπτικά πού βρίσκεται αυτό που λέμε σουηδικό μοντέλο. Και βέβαια θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μετά τις εκλογές και τα αποτελέσματα για να έχουμε και τότε, ωραία, την εικόνα. Έχουμε 6-7 λεπτά να μας τα πείτε.
Ωραία, εντάξει.
Είναι μια μικρή διάλεξη, αλλά πρέπει να την κάνετε συνοπτικά.
Ναι, έχουμε τρεις χαρακτηριστικές τάσεις στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού και του καπιταλισμού. Έτσι. Και η Σουηδία, βέβαια, αφορά και αυτό τη Σουηδία. Έτσι. Το πρώτο είναι, εγώ θα τον έλεγα, θάνατο της πολιτικής, ή πολλοί ερευνητές το παρουσιάζουν σαν θάνατο της πολιτικής. Καθώς με την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, η ρύθμιση της οικονομίας, αλλά και πολλών κοινωνικών παροχών του κράτους, προνοίας κτλ., πέρασε στα χέρια και στη λογική των αγορών. Και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη Σουηδία, γιατί ιδιαίτερα στο δημόσιο χώρο αυτό το να περάσει η λογική της ρύθμισης του δημόσιου χώρου στη λογική των αγορών έγινε πολύ έντονα. Αυτό ήθελα να σας πω ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε σε μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί θέλει και άλλα πράγματα.
Ναι, προφανώς.
Και ως συνέπεια αυτού του θανάτου της πολιτικής, νομίζω ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν έχει καμιά σημασία ποιο σχηματισμός είναι στην εξουσία, αν είναι κέντρο αριστερός ή κέντρο δεξιός. Όλοι διαχειρίζονται το κατεστημένο. Δηλαδή, στην ουσία, πώς θα διευκολύνουν τις αγορές να παίξουν αυτόν τον ρυθμιστικό τους ρόλο. Άλλωστε, αυτό δεν ήταν και όλη η λογική της κρίσης στην Ελλάδα και των μνημονίων, να ανακτήσει η Ελλάδα την εμπιστοσύνη των αγορών. Αυτή ήταν, ας πούμε, η λογική.
Καλά, ήταν όμως και να μπορέσει να περιορίσει σε κάποιο λογικό επίπεδο τα οικονομικά μεγέθη που είχαν ξεφύγει τελείως.
Βέβαια.
Δεν ήταν μόνο οι αγορές, είναι ότι.
Βέβαια, αυτή έγινε η λογική, αλλά από πίσω υπάρχει να γίνουν μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. Έτσι.
Ναι. Προφανώς.
Είναι άλλο αυτό. Δεν θέλω να μειώσω την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων που χρειαζόταν και χρειάζεται ακόμα η Ελλάδα. Έτσι. Και συνέπεια πάλι αυτής της τάσης είναι και αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο χώρο. Τις οποίες εννοώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ξεχωριστά. Έτσι. Αλλά θα μπορούσα πολύ σύντομα να πω είναι οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Γίνανε με τη λογική πάλι της αγοράς, δηλαδή να εκθέσουν το δημόσιο χώρο στον ανταγωνισμό.
Προφανώς μιλάτε για την υγεία, την παιδεία, για τα κοινωνικά επιδόματα. Τι έχει αλλάξει με δύο λόγια εκεί και το επανερχόμαστε. Και βέβαια αυτό πώς επηρεάζει, ας πούμε, τις σημερινές εκλογές ακριβώς. Ωραία, ο κόσμος βλέπει ότι η πολιτική δεν πολύ παρεμβαίνει, αφήνει πλέον την οικονομία στα χέρια των αγώνων.
Υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία,
ναι.
Υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία που δημιουργήθηκαν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις και μπορεί να ενισχυθούν από τη μετανάστευση. Υπάρχουν προβλήματα στην υγεία,
ναι.
Τα οποία ενισχύθηκαν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις και μπορεί να ενισχυθούν.
Ανέφερα και εγώ ότι ακούμε η πρώτη φορά Σουηδοί να περιμένουν σε ουρές για να κάνουν κάποια επέμβαση, εξετάσεις πιο εξειδικευμένες. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Εγώ το λέω στους φοιτητές μου σε ένα αντίστοιχο κούρσο που έχουμε. Στην Ελλάδα έρχεσαι πολύ πιο εύκολα σε επικοινωνία με ειδικούς γιατρούς από ό,τι στη Σουηδία.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως είπε.
Ναι, μας φαίνεται περίεργο, δεν θα το φανταζόταν κανείς αυτό, με όσα ξέραμε.
Δυστυχώς εκεί είναι για πάρα πολλούς λόγους. Η δεύτερη αυτή τάση στον δυτικό πολιτισμό, πέρα δηλαδή από το θάνατο της πολιτικής και πάνε μαζί αυτά, είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση της άνησης κατανομής του εισοδήματος στο μοντέρνο κόσμο. Και αν θέλετε τη σουηδική ιδιαιτερότητα από τις χώρες του ΟΟΣΑ, Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας,
ναι.
Χώρα όπου η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε περισσότερο, είναι η Σουηδία.
Μάλιστα.
Επειδή ακριβώς ήταν πιο ίσα.
Τα πολύ
ίσες χώρες και η διαφορά φάνηκε πολύ πιο έντονα.
Απλώς η διαφορά βέβαια, γιατί ενδεχομένως αν συγκρίνουμε τη Σουηδία με άλλες χώρες της.
Ναι, ακόμα είναι πολύ πιο ίσια.
Ασφαλώς είναι, η ισότητα είναι μεγαλύτερη.
Πολύ, η ισότητα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Δηλαδή, απλώς για το δεδομένο το δικό της και το μοντέλο είναι μεγάλες διαφορές αυτές και απότομες.
Δηλαδή λένε τώρα το ότι η Σουηδία βρίσκεται όσον αφορά την ανισότητα κατανομής εισοδήματος σήμερα εκεί που η Αμερική ήταν στις αρχές του 80.
Μάλιστα. Που βέβαια έχει αλλάξει.
Η Αμερική η ανισότητα μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Έτσι. Και αυτοί που έχασαν βέβαια από αυτή την εξέλιξη δεν είναι μόνο τα κατώτερα στρώματα και οι εργάτες των κλασικών βιομηχανιών, έτσι, αλλά και η μεσαία τάξη. Έτσι.
Ναι.
Και τρίτο, ναι. Για να τελειώνω με αυτό εδώ πέρα, και είναι επέκταση ας πούμε, της πρώτης τάσης, του θανάτου δηλαδή της πολιτικής, δεν φαίνεται στον ορίζοντα πολιτικά κινήματα, ιδέες, προτάγματα που με κάποια πιστικότητα θα μπορούσαν να μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο.
Μάλιστα.
Ο δυτικός κόσμος βρίσκεται μέσα σε αυτά τα αδιέξοδα, αλλά δεν τα συζητάει ως αδιέξοδα. Δεν υπάρχει δηλαδή πια ελπίδα, όπως είπε ο Νόαμ Τσόμσκι σε ένα πρόσφατο βίντεο. Στη δεκαετία του 30, λέει, υπήρχαν ελπίδες. Ο κόσμος παρά τα αυτά έλπιζε. Γιατί τώρα δεν ελπίζουμε, δεν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, νομίζω για να κλείσω εδώ πέρα με το Εθνικό Κόμμα και το Μεταλλευτικό, νομίζω ότι τα εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη και στην Αμερική κατάφεραν πολύ αποτελεσματικά να εκμεταλλευτούν αυτά τα είδη έξοδα του δυτικού πολιτισμού. Κατάφεραν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μετατρέψουν το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο του δυτικού πολιτισμού, όλα αυτά που είπαμε περί θάνατο τη πολιτική άνηση κατανομή, να τα μετατρέψουν σε μεταναστευτικό πρόβλημα.
Ναι.
Και κατάφεραν.
Σε αντιμεταναστευτικό λόγο δηλαδή, ναι.
Ναι, ακριβώς. Και κατάφεραν επίσης να οδηγήσουν όλο τον πολιτικό κόσμο, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως και εσάς την ΕΡΤ, να ασχολούνται με το θέμα των μεταναστών.
Καλά, ασχολούμαστε. Πρώτον, πρέπει να ασχολούμαστε. Δεύτερον.
Ναι, βέβαια, δεν σας κατηγορώ, αλλά κάπου αυτό ανεβαίνει και γίνεται το κυρίαρχο ερώτημα.
Ναι. Όχι, απλώς παρακολουθούμε βέβαια το ότι το ναι. πιο ανερχόμενο κόμμα της χώρας έχει αυτό το θέμα και προσπαθούμε να το καταλάβουμε γιατί συμβαίνει. Λοιπόν,
και
θα ανανεώσουμε.
Έχουν βάλει όλα τα άλλα τα κόμματα μέσα σε αυτή τη λογική.
Και έχουν
βάλει... πάψαμε να μιλάμε για τα αδιέξοδα του δυτικού πολιτισμού. Μάλιστα. Πάψαμε να μιλάμε ότι η πολιτική δεν
Σωστά.
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λόγω ότι πέρασε.
Άλλωστε και ο τρόπος να φρενάρουν αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια του δυτικού κόσμου, κυρίως της Ευρώπης εδώ που ζούμε, να βοηθήσει αυτές τις χώρες στην πηγή, ας πούμε, των προβλημάτων ναι. και πολιτικά και οικονομικά. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια μιλάνε για ένα γιγαντιαίο είδος σχεδίου Marshall, ειδικά για την Αφρική, που αν θέλετε ναι. δεν είναι και πολεμικές συγκρούσεις εκεί, είναι κοινωνικά και οικονομικά τα αίτια της μετανάστευσης, δεν είναι πρόσφυγες περισσότεροι που έρχονται. Επομένως αυτό.
Οικονομικά και πολιτικά.
Ναι, πάντως δεν συμβαίνουν οι πολεμικές συγκρούσεις τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή ναι. του κόσμου, τουλάχιστον ναι. στις περισσότερες. Μία τελευταία, αν έχετε πληροφορία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά τις εκλογές, κύριο Θεοδωρίδη, ξέρετε πόσοι περίπου Έλληνες ζουν πλέον στη Σουηδία και πόσοι από αυτούς έχουν τυχόν υπηκότητα κτλ. Έχετε καθόλου πρόχειρα αυτά τα στοιχεία?
Ξέρετε, εδώ είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα της Σουηδίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιαίτερο μόνο για τη Σουηδία. Από τη στιγμή που εγώ έχω σουηδική υπηκότητα, έχω και ελληνική και σουηδική, δεν με μετράνε.
Α, δεν σας μετράνε.
Όπως Έλληνα. Επομένως, δεν μπορείς να το δεις αυτό στη στατιστική.
Μάλιστα.
Τη στιγμή, δηλαδή που πήρες υπηκότητα, στη στατιστική είσαι Σουηδός, δεν είσαι Έλληνας. Επομένως, τέτοια στοιχεία δεν έχουν.
Δεν υπάρχουν. Πρέπει η ελληνική πλευρά ίσως να τα μάζευε. Ναι.
Ίσως η ελληνική. Έτσι, εγώ θα έλεγα ότι είναι γύρω στα. Ξέρετε, και οι γονείς μου που μένουν εδώ και 15-20 χρόνια στην Ελλάδα είναι Σουηδοί υπήκοοι και Έλληνες υπήκοοι. Και μπορεί να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές.
Μάλιστα.
Οπότε είναι. Εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι γύρω στις 18-20.000, αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε στατιστικά.
Μάλιστα, μάλιστα. Και βέβαια, αρκετοί άνθρωποι είχαν καταφύγει εκεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, βρήκαν μεγάλη συμπαράσταση και φιλοξενία. Και βέβαια είναι και πολύ ναι, ενδιαφέρουσα ναι. χώρα για σπουδές. Αυτά δεν τα πολύ ξέρουμε, τώρα τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, κύριε
αν θα σας έλεγα, δηλαδή είναι τρία ρεύματα μεταναστών. Τη δεκαετία του 60, που οι άνθρωποι φύγανε ναι. από τα χωριά τους, τον καιρό της δικτατορίας που ναι. ήρθαν φυγάδες, και μετά τη δικτατορία που ήρθαν πάρα πολλοί φοιτητές. Θα έλεγα και ένα τέταρτο ρεύμα εδώ με την κρίση που έρχονται έτοιμα μορφωμένοι άνθρωποι, γιατροί, οδοντίγιατροι.
Ναι, όπως βλέπουμε σε πολλές χώρες.
Μορφωμένοι πλέον και έρχονται δουλεύουν στη Σουηδία. Έτσι, αυτό ως τέταρτο ρεύμα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα, ναι.
ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα στη Στοκχόλμη. Καλά αποτελέσματα σήμερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ. Πάω να ψηφίσω τώρα.
Εντάξει. Έγινε. Γεια σας.
Έγινε, γεια σας.
Λοιπόν, να επαναλάβω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Φώτη Θοδωρίδη, είναι καθηγητής στο Νότιο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το ερώτημά μας ήταν τι γίνεται σήμερα στη χώρα αυτή με τις εκλογές που έχει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, γιατί για πρώτη φορά πάει να ανατραπεί μια ισορροπία πολιτική που δεκαετίες υπήρχε μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών κεντροαριστερών κομμάτων, οικολόγων κλπ. Και από την άλλη μεριά ενός κεντροδεξιού πόλου. Έχει ανέβει ένα νέο κόμμα, οι Σουηδοί Δημοκράτες, και επίσης μιλούσαμε και για το που βρίσκεται το σουηδικό μοντέλο γενικότερα. Να αλλάξουμε τελείως ζήτημα, δεν είναι όλα πολιτική και οικονομία, η ζωή επηρεάζεται από άλλες παραμέτρους και πολύ σοβαρά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, σε όσοι βρεθήκαμε σε παραθεριστικούς τόπους, αλλά και όχι, και μέσα στις πόλεις, κυριολεκτικά είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα πολλές περιόδους με τα κουνούπια. Και δεν ήταν ότι ήταν πολλά αυτά τα κουνούπια, είναι ότι εν τέλει μια κατηγορία ήταν φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν είναι αμελητία και δεν είναι λίγα τα εν τέλει τα περιστατικά που άνθρωποι νοσήσαν από αυτό τον ιό, και δυστυχώς και ορισμένοι κατέληξαν. Δεν είναι μεγάλη αριθμή για να δημιουργηθεί πανικός, αλλά δεν είναι και αμελητέοι. Και βέβαια αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Αν δει κανείς τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, υπάρχει μια διάδοση αυτού του ιού γενικότερα στην λεκάνη της Μεσογείου, προέλευσης αφρικανικής, και βλέπουμε να ανεβαίνει και όλα ένα και πιο βόρεια στην κεντρική Ευρώπη, να φτάνει μέχρι την Ρωσία, την Ουκρανία και την Βρετανία. Και δεν είναι μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου που από τα κουνούπια έχει μια σοβαρή είναι μια απειλή για την υγεία. Περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο νοσούν κάθε χρόνο από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Είναι η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, ο δάγκιος. Μην ξεχνάμε και το ιό Ζίκα, Οι δε θάνατοι είναι κάπου 725.000. Οι θάνατοι που προκαλούνται από κουνούπια είναι με μεγάλη απόσταση από κάθε άλλη κατηγορία που ζώντες οργανισμοί δημιουργούν θνησιμότητα στον άνθρωπο. Είναι 50.000 μετά η επόμενη κατηγορία από φίδια, άνθρωποι που σκοτώνονται. Όμως όλα αυτά έχουν σαφώς και μία περιβαλλοντική διάσταση. Οι αλλαγές στις ισορροπίες του κλίματος προφανώς είναι μία από τις αιτίες που σε περιβάλλοντα που δεν υπήρχαν αυτοί οι πληθυσμοί κουνουπιών έχουν μεταφερθεί. Αλλά οι περιβαλλοντικές και κλιματικές κυρίως αλλαγές δεν είναι μόνο τα κουνούπια που αλλάζουν. Έχουμε αλλαγή στα μικρόβια, έχουμε αλλαγή στις επίδρες σε διάφορες θανατηφόρες παθήσεις, έχουμε επίδραση στους κύκλους και στις λειτουργίες της φύσης στην χλωρίδα. Επομένως έχουμε επίδραση στα φυτά, επομένως στη διατροφική αλυσίδα. Και όλα αυτά είναι καινούργια ζητήματα, πολύ μεγάλες προκλήσεις. Υπάρχουν αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, πολύ ενδιαφέρουσες επιστημονικές ανακοινώσεις. Γίναν σε διάφορα περιοδικά, τα οποία είναι μεγάλου κύρους. Η εφημερίδα Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα πριν από μερικές μέρες γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και ο κύριος Αθανάσιος Τσακρής, ο οποίος είναι καθηγητής μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έπαιρνε μέρος σε αυτό το αφιέρωμα, διατύπωσε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και ορισμένες προειδοποιήσεις για τη σχέση επομένως της κλιματικής αλλαγής με τη δημόσια υγεία. Τον έχουμε στο γραμμή μας και τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για την συμμετοχή του.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Κύριε Σακρή, είναι καινούργια ζητήματα. Εκείνο που μας ενόχλησε είναι τα κουνούπια, αλλά αν θέλετε είναι και η κορφή του παγόβουνου, θα έλεγε κανείς, για τις αλλαγές που έρχονται στην υγεία, σε διάφορους νέους κινδύνους και από περιβαλλοντικές αλλαγές, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Η αύξηση της θερμοκρασίας που για πολλούς μπορεί να φαίνεται κάτι ανεπαίσθητο, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα βαθμό Κελσίου κατά μέσο όρο, έχει πολύ σημαντικές επιδράσεις στην μετάδοση πάρα πολλών ασθενειών. Γενικά θα λέγαμε ότι όλα τα μικρόβια, και αν μιλάμε για λοιμώξεις σε πρώτη φάση, πολύ πιο εύκολα μεταδίδονται οι διάφοροι ή και τα μικρόβια και βακτήρια πολλαπλασιάζονται ακόμα και σε μεταβολές, σε πολύ μικρές μεταβολές θερμοκρασίας που για πολλούς από εμάς θεωρούνται ανεπαίσθητες.
Ναι, εσείς στο άρθρο σας καταγράφετε μια ολόκληρη κατηγορία άλλων, μια σειρά από άλλους τομείς που δεν τους έχουμε φανταστεί. Μιλάτε για την ανάπτυξη βακτηριακών και μυκητιακών παθολογιών, ας πούμε, στα φυτά. Επομένως υπάρχουν νέα τροφιμογενή νοσήματα, όπως τα λέτε, λοιμώξεις καινούργιες. Για να έχουμε μια εικόνα γύρω από όλα αυτά, να καταλαβαίνουμε λίγο τι μας συμβαίνει πλέον.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς, που έχει να κάνει με τους ιούς που μεταφέρονται μέσα από διαβιβαστές, όπως είναι τα κουνούπια, όπως είναι ο ιός του ιτικού νύρου, το οποίο τις εξελίξεις και τις συνέπειες τις ζήσαμε και τις ζούμε φέτος, με τις κλιματικές αλλαγές οι οποίες επικράτησαν φέτος σε όλη την Ευρώπη. Και είδαμε τον ιό να μεταφέρεται και να μεταδίδεται σε πολλές νέες περιοχές της Ευρώπης. Αλλά δεν είναι μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου, είναι και άλλοι ιοί, όπως είναι για παράδειγμα ο ιός του Δάγκιου Πυρετού ή ένας άλλος λιγότερα γνωστός ιός, ο ιός Τσιγκουνγκούνια, οι οποίοι όλο και πιο εύκολα μεταδίδονται σε καινούργιες περιοχές ανά τον κόσμο. Επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το παράσιτο, το πλασμόδιο της αλλονοσίας, το οποίο επίσης, ενώ για μερικά χρόνια πιστεύαμε ότι είχαμε μειώσει την εξάπλωση της αλλονοσίας γενικά στον κόσμο, οι αλλαγές που παρατηρούνται στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, όπως επίσης και με διάφορους που σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, είχαν σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε ξανά πάλι αύξηση των περιστατικών της αλλονοσίας, γενικά μιλάμε σε όλο τον πλανήτη. Έτσι βλέπουμε διάφορα νοσήματα, ιογενή ή βακτηριακά ή παραστικά νοσήματα να επανεμφανίζονται και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές του κόσμου. Για το Δάκιο Πυρετό που μιλήσαμε προηγουμένως, τη κάθε δεκαετία διπλασιάζονται τα περιστατικά λίμωξης από το Δάκιο Πυρετό στον κόσμο. Να θυμίσουμε ότι ο Δάκιος Πυρετός είναι πάλι ένα τροπικό νόσημα το οποίο κυρίως αφορά τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, τροπικές κυρίως χώρες, αλλά συνεχώς επεκτείνεται και σε καινούργιες γεωγραφικές περιοχές, που πάλι μεταδίδεται μέσα από τα κουνούπια, όπως είναι το κουνούπι Τίγρης, που είναι ένα νόσημα το οποίο πιθανόν λόγω των κλιματικών αλλαγών στα επόμενα χρόνια να έρθουμε αντιμέτωποι και σε ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη έχει παρατηρηθεί ενδογενής μετάδοση του νοσήματος, αυτόχθονα κρούσματα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, που δείχνει τη δυναμική που έχει ο ιός για να επεκταθεί σε καινούργιες περιοχές της χώρας.
Ναι, και ξαναλέω, σε μια λίστα που κοιτούσα για τα ποσοστά, μάλλον αριθμούς θανάτων από ζωικά είδη προκαλούνται στον άνθρωπο, τα κουνούπια είναι σε τεράστια. Φυσικά είναι 725.000, καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παγκοσμίως, οι θάνατοι, αλλά για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, αλλά είναι πολύ μεγάλη απόσταση από την επόμενη κατηγορία.
Ακριβώς.
Που είναι τα τσιμπήματα από φίδια, 50 μόνο χιλιάδες. Αν πάμε δε στους καρχαρίες, είναι ένα αστείο ποσό αριθμός που νομίζουμε ότι απειλούμαστε από τους καρχαρίες, λίγες δεκάδες σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο ιός του Νείλου, μας το εξηγήσατε, δεν είναι καν μόνο τα κουνούπια. Υπάρχουν λοιπόν βακτήρια και μύκητες που προσβάλλουν τα φυτά, αυτά δημιουργούν πρόβλημα στην αλυσίδα, ας πούμε, παραγωγής τροφίμων.
Πολλές προκοπτώσεις και αλλαγές του κλίματος, ακριβώς αυτό που αναφέρατε στα φυτά, επηρεάζουν, προκαλούν διάφορα νοσήματα στα φυτά, με αποτέλεσμα όλη η τροφική αλυσίδα να επηρεάζεται. Και να μην ξεχνάμε ακόμα και το ρύζι, που είναι βασική τροφή για πολλές χώρες υποανάπτυξη. Η αύξηση της θερμοκρασίας κάνει το ρύζι πολύ λιγότερο τροφικό.
Μάλιστα.
Μειώνεται η περιεκτικότητα του ρυζιού σε πρωτεΐνες κυρίως, αλλά και σε άλλα στοιχεία, πολύ βασικά στοιχεία για τη διατροφή και την ανάπτυξη των πληθυσμών, με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν πολύ σημαντικές τελικά επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις χώρες υποανάπτυξη.
Διότι το ρύζι είναι βασικό συστατικό για πολλούς πληθυσμούς σε υποανάπτυξη χώρες, και μάλιστα διάβαζα από τους συναδέλφους σας σε αυτό το αφιέρωμα ότι πολλά παιδιά δεν θα έχουν σωστή ανάπτυξη ή μπορεί να υπάρχουν και θάνατοι, επειδή το ρύζι πια, που είναι η βασική του τροφή, δεν είναι ισχυρό διατροφικά, όπως λέτε. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες παράμετροι, ατμοσφαιρικές, όταν λέμε αλλαγή κλιματική είναι και τέτοια θέματα, υπάρχουν καρδιοαγγειακά νοσήματα, καταστάσεις πνευμονολογικού τύπου, επιβαρύνσεις σοβαρές. Ακόμη και η παρουσία της γύρης γράφεται κάπου που είναι σε μεγαλύτερα διαστήματα πια στην ατμόσφαιρα, δημιουργεί προβλήματα μεγαλύτερα με τις αλλεργίες κλπ.
Ακριβώς. Έτσι, και οι αλλεργίες, γι' αυτό είναι και πιο συχνές. Σήμερα ένας λόγος είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, η γύρη που είναι πια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στη διάρκεια του έτους. Και συνολικά, αν μπορούμε να πούμε πως το διατυπώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τελικά είναι τέσσερα τα σημαντικά προβλήματα τα οποία συσχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και τις νέες κλιματικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν και θα οδηγήσουν τελικά σε επιπλέον, στις επόμενες δεκαετίες, σε επιπλέον 250.000 θανάτους υπολογίζεται κάθε χρόνο για τα επόμενα χρόνια, με βασικούς τέσσερους πυλώνες οι οποίοι θα έχουν σχέση με αυτή την αύξηση των θανάτων. Ο ένας είναι η ελονοσία, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, που μαστίζει τις πάρα πολλές χώρες, τροπικές χώρες στον πλανήτη μας. Το δεύτερο είναι ο υποσιτισμός, που θα είναι έμεση συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Το τρίτο είναι η αύξηση των γαστρεντερικών λοιμώξεων, οι διάρειες και οι γαστρεντερικές λοιμώξεις. Και το τέταρτο είναι το θερμικό στρες, που έχει να κάνει λόγω του καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών. Πληθυσμός, ιδιαίτερα μεγαλύτερες ηλικίες, καταλαβαίνετε ότι θα είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες τέτοιων υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι, αυτοί οι τέσσερις παράγοντες συνοσήματα, όπως λέμε, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της θνησιμότητας τα επόμενα χρόνια γενικά στον πλανήτη. Και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά αφορά και την περιοχή τη δική μας, την Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 από αυτούς τους θανάτους, τους επιπλέον θανάτους λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα αφορούν την περιοχή που ανήκει και η χώρα μας.
Ένας από τους συναδέλφους σας σε αυτό το αφιέρωμα, στο δικό του άρθρο, γράφει έτσι χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη μετατρέπεται αυτά τα χρόνια σε hot spot μεταδοτικών ασθενειών, νόσων. Γιατί συμβαίνει αυτό, κυρίως μάλλον εννοεί κυρίως την Νότια, ίσως Ευρώπη περισσότερο, και εσείς θίγετε ένα άλλο θέμα, πώς πρέπει να προετοιμαστούν και αν μπορούν βέβαια τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη για αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς, γιατί η κλιματική αλλαγή έρχεται να δέσει μαζί με άλλους παράγοντες. Δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, είναι ένας παράγοντας ο οποίος συμβάλλει τελικά στην μετάδοση των νοσημάτων και στο hot spot, όπως αναφέρατε κι εσείς, να αποτελεί.
Το hot spot είναι, το λέμε μεταφορικά βέβαια, δεν είναι με την έννοια μεταφορικά, αυτό που έχουμε για τα νησιά.
Ακριβώς, αλλά έχετε να δέσει με άλλους παράγοντες, έχετε να δέσει μαζί με την, με τη μετακίνηση πληθυσμών λόγω μετανάστευση τουρισμού, πολύ σημαντικός παράγοντας τα τελευταία χρόνια, και με την παγκοσμιοποίηση η οποία υπάρχει. Με δεύτερο παράγοντα έχει να κάνει με την οικονομική κρίση που τα συστήματα υγείας όλο και πιο δύσκολα ανταπεξέρχονται τις διάφορες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των ασθενειών. Και το τρίτο είναι επίσης η γύρανση του πληθυσμού, που είναι σε επίσης σημαντικός παράγοντας. Όλα αυτά μαζί έρχονται να δέσουν με αποτέλεσμα οι συνέπειες τελικά των κλιματικών αλλαγών μαζί με τους άλλους παράγοντες να έρχονται να δημιουργούν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και η Ευρώπη, ακριβώς επειδή έχει να κάνει μαζί με όλους αυτούς τους παράγοντες, όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή αλλά και με τους άλλους παράγοντες που αναφέραμε προηγουμένως, βλέπουμε ήδη να αποτελεί πιθανόν εστία εμφάνισης τέτοιων νέων τροπικών νοσημάτων με τις οποίες δεν ήμασταν προηγουμένως συνηθισμένοι.
Ωραία. Η αντιμετώπιση βέβαια των περιβαλλοντικών επιδεινώσεων και της κλιματικής αλλαγής είναι υπόθεση πολυπαραγοντική, είναι παγκόσμιο ζήτημα, είναι κυρίως πολιτικό θέμα, είναι μια διαφορετική οργάνωση της οικονομίας, της ενεργειακής κυρίως, και βέβαια να το καταλάβουμε αυτό, είναι και αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου, του τρόπου κατανάλωσης που κάνει ο καθένας μας, γιατί δεν υπάρχουν μαγικά συστήματα που αν δεν αλλάξει και η συμπεριφορά του μέσου ανθρώπου του, δεν μπορούν να αποδώσουν μαγικά οι συνταγές, αλλά αυτά είναι στη σφαίρα, επαναλαμβάνω, και της πολιτικής, της κοινωνίας κλπ. Εσείς τα συστήματα υγείας τι μπορεί να κάνουν, και όταν λέτε να προετοιμαστούν, εκτός από την έρευνα που γίνεται όπως κάνετε κι εσείς και καταλήγετε σε διάφορα συμπεράσματα, είναι χρήσιμα απαραίτητα, είπατε όμως ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών και παντού, προηγουμένως μιλούσαμε, ξέρετε, με έναν συνάδελφό σας οικονομολόγο στη Σουηδία, γιατί έχουν σήμερα εκλογές, και μας έλεγε πως μεταξύ όλων των άλλων αυτό που ήταν το θαυμαστό, ας πούμε, σουηδικό σύστημα, το μοντέλο το σουηδικό, ακόμα και στην υγεία έχει προβλήματα. Έχουν μεγαλύτερες ουρές από την Ελλάδα για διάφορες εξετάσεις και εξειδικευμένους γιατρούς. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν?
Ακριβώς, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται παντού, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπως φαντάζομαι συζητήσατε προηγουμένως, και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακριβώς γιατί και το κόστος σε θέματα υγείας αυξάνει, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και να δοκιμάζονται τα συστήματα υγείας. Χρειάζεται σίγουρα σε αυτή τη φάση που διανύουμε, επειδή ακριβώς τα μικρόβια και οι ιοί δεν έχουν σύνορα, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών, να υπάρχουν συστήματα τα οποία έγκαιρα να καταγράφουν και να μπορούν να προβλέψουν με μοντέλα τα οποία υπάρχουν την πιθανή εμφάνιση νέων τέτοιων ασθενειών, οι οποίες θα επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας, ώστε να πάρουμε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα, να υπάρχει έγκαιρα η κατάλληλη ενημέρωση, ώστε κατά το δυνατόν όσο μπορούμε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα τις νέες προκλήσεις οι οποίες θα υπάρξουν στα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Τσακρή, ευχαριστούμε πολύ. Θα κρατήσουμε αυτές τις σκέψεις. Είναι καινούργια πραγματικότητα, πρέπει να τις συνειδητοποιήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το θέμα είναι μπροστά μας για δεκαετίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
Και να θυμίσω ότι μιλούσα με τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, είναι καθηγητής μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές υπόλοιπες επιδεινώσεις πάνω στη δημόσια υγεία. Είναι πολλές οι παράμετροι του ζητήματος. Όταν λέμε λοιπόν για κλιματική αλλαγή, υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Η πιο εμφανής κατάσταση ήταν αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια με την αύξηση και του πληθυσμού των κουνουπιών, αλλά και το γεγονότος ότι ορισμένα είδη από αυτά είναι φορείς ιών, οι οποίοι είναι έως και θανατηφόροι. Είναι ο ιός του Διαιτητικού Νείλου, για τον οποίο έγινε πολλή συζήτηση αυτό το καλοκαίρι, ένα πρόβλημα, το πιο εμφανές, αλλά είναι και πολλές άλλες ασθένειες που μεταδίδονται. Μας τις είπε, μας τις ανέφερε ο κ. Τσακρής, αλλά δεν είναι καν μόνο τα κουνούπια, είναι πολλά άλλα. Είναι η επιδράση στα φυτά από βακτήρια και μύκητες, είναι οι τροφές οι οποίες υποβαθμίζονται ή χαλούν ευκολότερα, προξενούν με τη σειρά τους προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων, είναι η διάδοση ασθενειών που είχαν εξαφανιστεί στον αναπτυγμένο τουλάχιστον κόσμο, όπως η ελονοσία, είναι τα προβλήματα στην ατμόσφαιρα που επιβαρύνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα πνευμονολογικά περιστατικά. Είναι νέες πλευρές, νέες καταστάσεις, ας τις έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, τα λέμε διότι η ζωή δεν επηρεάζεται μόνο από τα πολιτικά γεγονότα ή μόνο τα θέματα της οικονομίας, είναι και αυτά όλα. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να έχετε μια καλή Κυριακή και το επόμενο Σαββατοκύριακο επαρχόμαστε στις κανονικές μας ώρες 10 με 11. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, την οποία μπορεί να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ert.gr, αναζητώντας την ενότητα Web Radio και μετά το πρώτο πρόγραμμα και την ετικέτα της εκπομπής. Γεια χαρά!